Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր 2014 թվականի հունվարի 3-ն է, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Մենք շարունակում ենք ամփոփել անցած տարվա ուշագրավ իրադարձությունները։ Առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ վերհիշել 2013-ին քաղաքացիական պայքարի երկու թեժ թեմաները՝ ծածկած շուկան փրկելու ուղղված ակցիաները և պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին անցում կատարելու դեմ քաղաքացիների ընդվզումը։
2013-ի ավարտին Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ 25-ամյա Արտակ Ալեքսանյանը նշանակվեց Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար։ Ալեքսանյանը մայրաքաղաքի ամենաերիտասարդ թաղապետն է։ Փակ շուկայի փրկության համար պայքարող կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը հիշեցնում է. երիտասարդ պաշտոնյան Սամվել Ալեքսանյանի եղբորորդին է։
Սա էր պատասխանը հասարակության որդովման ալիքին։ Ցինիկ, այո, բայց նաև շատ դրամաբանական, որովհետև այս իշխան ությունը պատանդ է դարել այն խաժամուժի, որի շնորհիվ ապահովում է իր վերընտրությունը, սրտաճելով ամենաստոր քրեական տարերի հետ։
3 ամսից ավելի փակ շուկան անարգել աշխատում է, նոր տեսքով կամարներն էլ չկան, շենքի հետևում նոր կառույց է հայտնվել, իսկ սուպերմարկետի սկզբնամասում միրգ ու բանջարեղ են վաճառող կանանց մեծ մասն էլ այստեղ չէ։ Մոտ մեկ ամիս նրանք ամեն օր փողոցում պայքարում էին ակտիվիստների դեմ, ասում էին՝ մի խանգարեք, Սամվել Ալեքսանյանը մեզ աշխատանք է խոստացել։
Հիմա իսկականից հայի թուրքի կռիվն է սկսում։ Թուրքերը վրա են տալի հայերին, չգիտեմ որ հայերն ավելի շատ են գջարդենք իրանց։
Դուք լսել եք գլխավոր ճարտարապետի կարծիքը, որ հուշարձան նախճան։
Գլխավոր ճարտարապետի կարծիքը։ Ճարտարապետի ինչա հասկանում իրանից, որ մի հատ էլ գասի ճարտարապետական թեզը չի պահպանվել։ Ինքը վիճակն են ինչ էլ տեսանք են օրն էլի
Սամվել Ալեքսյանյանը ինչ վատ գործ արել։ Ինչի՞ չեք գնում քաղաքապետարանի առաջ այս ցույցերը կազմակերպեք, կամ ընդեղ այդ ձեր լրագրատված նոթվությունը ինչի՞ ընդեղ չեք տալու։ Ինչի՞ համար արճատված։ Շատ լավ է, ուրիշ քաղաքներից էլ լեժանա։
Կեսօրվա ցույցի մասին որտեղից եք իմացել, որ
այսպես է։ Պատահական ասում եմ, գործից տուն եի գնում, պատահական ասում
եմ։ Որտեղ եք աշխատում։
Հիմա առաջում չեմ աշխատում։ Ալեքսանյան բարերարը, միշտ էլ Ալեքսանյան բարերարը, իրեն դուք էլ եք շատ սիրում, բոլորն էլ սիրում են։
Դիմացի մայթին պայքարող Եղիան Ներսիսյանը դեռ հույսը չի կորցրել, շենքը կվերականգնվի։ Ակտիվիստի կարծիքով նոր տարում պետք է պայքարի նոր, ավելի արդյունավետ միջոցներ ընտրել։
Մեր ազգի, մեր ժողովրդի մի մասն էր այնտեղ, նաև մեր դեմ դուրս գալիս, առանց հասկանալու, չէ՞։ Բախումներ նպատակ չկար, հիմա դեռ լուծում չունի, պարզ է։ Բայց պիտի շարունակվի, պիտի շարունակվի, մարդավարություն պետք է փոխվի ամեն դեպքում։ Փաստացի դերին գլխար կարմիր գլխարը մի քիչ նույնիսկ երևի մարդկանց օգնեցրել է։ Ինձ թվում է նույնիսկ խնդիրը այսօր պետք է քաղաքացիական ակտիվիզմը նաև հասկանա, այսօր մենք Հայաստան ազատագրելու խնդիր ունենք, երբ ազատագրենք, շուկան հաստատ կվերականգնվի։
Զարուհի Փոստանջանը կարմիր գլխարկավոր կանանց բացատրությունները լսել չի ուզում։ Ինչ աշխատատեղ, եթե մշակութային հուշարձանն ամբողջությամբ աղճատված է։
Մարդկային նույնիսկ կերպարն են կորցնում։ Մենք միայն անասուն չենք, որ աշխատատեղ է մեզ պետք, այն էլ այդ չնչին փոքրիկ շրանքներն են մեզ անհրաժեշտ։ Եվ ամեն ինչ պայմանավորել ուղակի ստրուկի կարգավիճակ ունեցող աշխատատեղով չի կարելի։ Փաստորեն սա կազմակերպված հանցագործություն է, որը տեղի ունեցավ ոչ միայն Սամվել Ալեքսանյանի ցանկությամբ, այլ նաև խիստ հովանավորչությամբ, որի հիմնական գլխավոր հովանավոր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը Տարուն Մարկարյանն է։
Տարեվերջին դատարանը մերժեց ընդդիմադիր պատգամավորի հայցը, որով Զարուհի Փոստանջանը պահանջում էր պատասխանատվության ենթարկել իրավապահներին անգործության համար ու քրեական գործ հարուցել Տարոն Մարկարյանի նկատմամբ։
Անկախ նրանից այսօր այս դատարանը ինչ որոշեց, միևնույն է, եթե մենք չենք հաղթահարում այս խնդիրը, այսինքն չենք կարողանում վերականգնել նախկին վիճակը, մի օր դա տեղի է ունենալու։
Ինքը քաղաքապետը շինարարության ողջ ընթացքում պնդում էր, շենքը մնալու է նույն տեսքով, եթե քանդեն կպատժվեն։
Միանշանակ, ովքեր օրենքը խախտեցին, ովքեր փորձեցին մեր Երևան քաղաքի ճարտարապետությունը եւ դիմագիծը փչացնել, անպայման օրենքի շրջանակներում պատժի են դրել։
Իսկ շենքի սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանը մինչև վերջին օրը վստահեցնում էր, ներսում լինելու է շուկա, հուշարձանը չի աղճատվելու։
Շուկա է լինելու, Շուկա, հա, մեկ արկանի շուկա լինելու։
Իսկ կամարները վերականգնվելու են։
Այո։
Մինչդեռ ամիսներ անց շուկան բացվեց նոր տեսքով որպես սուպերմարկետ։ Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը ընդունեց, հուշարձանն այլևս չկա, բայց նոր պաշտոն ստացավ։
Այնպիսի խնդիր է, որտեղ ես որևիցե, ասենք, պատասխան կամ արդարացում չեմ կարող ասել։
Դա փոսացին դուք անձամբ ինչ արեցիք որ նման բան չլինի։ Ձեր քփել եք Սեղանին, հրաժարականի դիմում ներկայացրել եք,
բայց ես շատ բան արել եմ, բայց չի արել։
Հենց պետության անգործությունն է մատնացույցանում Տիգրան Խզմալյանը, այս պայքարը որակելով բացառիկ։ Շինարարությունն արգելեց քաղաքապետարանը, մշակույթի եւ քաղաքաշինության նախարարությունները, բայց ոչ մեկ չկարողացավ կամ չցանկացավ օլիգարխի ձեռքը բռնել։
Սա աննախադեպ է Հայաստանի պայմաններում եւ դա էր պատճառը, որ քաղաքացական շարժումները հատկապես սուրճ ընդունեցին դա, որովհետեւ եթե պետությունը չի կարողանում իրականացնել սեփական որոշումը, դա վերում է պետականության քայքայմանը։ Այդպես որ պաշտպանելով ծածկած շուկան, մենք իրականում պաշտպանում ենք ոչ թե շենքը կամ մշակույթի կոթողը, մենք պաշտպանում ենք պետականությունը։
2014-ին պայքարը շարունակվելու է։ Կինոռեժիսորը այստեղ նաև անվտանգության հարց է տեսնում։
Հիմնասյուներն են քանդվել եւ կողքը կծվել է մի այլ կառույց, այսինքն այս զանգվածային օգտագործման վայրը սուպերմարկետ դարձած, ամենից զատ նաև վտանգ է պարունակում տասնյակ եւ հարյուրավոր կյանքերի համար, ինչը ապացուցեց դրանից օրեր առաջ Ռիգայում նման մի կառույցի տանիքի փլուզումը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը արդեն իրականություն է եւ փաստորեն փետրվարից 1974 թվականին եւ դրանից հետո ծնված յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի իր աշխատավարձի առնվազն 5% կփոխանցի մասնավոր ֆոնդերին, որոնք էլ կառավարվում են միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Օրենքը սակայն միանշանակ չի ընդունվում։ Ամիսներ շարունակ քաղաքացիները բողոքի բազմաբնույթ ակցիաների միջոցով փորձեցին համոզել, հորդորել օրենսդիր եւ գործադիր մարմիններին հետ կանչել օրենքը եւ այստեղից հանել պարտադիր բաղադրիչը, սակայն ապարդյուն։ Քաղաքացիական այս պայքարն ավելի թեժ ընթացք ստացավ, երբ իրեն զորակցությունը բողոքող հանրությանը հայտնեցին ազգային ժողովի ոչիշխանական ուժերը՝ Հոյիդան, ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Այսօր, երբ այս խմբակցությունների աջակցությամբ օրենքի սահմանադրականության հարցը վիճարկվում է սահմանադրական դատարանում եւ համակարգին ընդդիմացողները սպասում են դատական այս ատյանի վճռին, հիշենք, թե վերջիններս հատկապես ինչ խնդիրներ են տեսնում օրենքում եւ ինչ հակափաստարկներ են բերվում օրենքի ջատագովների կողմից։ Երկրի նախագահն ու վարչապետն այս հարցի շուրջ իրենց դրական դիրքորոշումը արդեն հայտնել են, ու սա շատերի համար հիմք է կասկածելու, որ դատական ատյանի վրա անուղակի ճնշում կարող է լինել։
Փարքաստո, ունենք արդեն քվեարկված օրենք, որին իմ վերաբերմունքը դրական է։
Այդուհանդերձ, մինչև սահմանադրական դատարանը կտա իր պատասխանը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրիելյանը արդեն ասել էր, որ ՀԱԿ-ը սահմանադրականության մասին պնդումներն իր համար ավելի քան ծիծաղելի են։ Օրենքի դեմ պայքարող իրավաբանական կրթությամբ ակտիվիստներից բացի, օրենքում ոչ ծիծաղելի խնդիրներ տեսնում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանն ասում է, որ անպատասխան են մնում մի շարք հարցեր, ինչ չափորոշիչներով է ընտրվել աշխատավարձից հենց 5%-ի պահումը, կամ ինչու հենց 1974 թվականից հետո ծնվածների վրա պետք է միայն տարածվի օրենքը։ Բաց է մնում նաև մի շատ կարևոր հարց. Պարտադիր կուտակային համակարգը հարկ է, տուրք է, թե այլ վճար, ու քանի դեռ սա հստակեցված չէ, իրավաչափ չէ մարդուն պարտադրելը։
Այսինքն ինքնին նաև այն, որ դա նման խմբերի տարբերակում է նախատեսում, նույնպես խոսում է նրա մասին, որ դա ոչ տուրք է, ոչ հարկ է եւ ոչ էլ այլ վճար։
Համաձայն օրենքի, քաղաքացին մինչեւ 63 տարեկանը գումարը կարող է ստանալ միայն այն դեպքում, երբ ամբուժելի հիվանդ է, երրորդ կարգի հաշվադամ է կամ ընդմիշտ մեկնում է Հայաստանից հրաժարվելով քաղաքացիությունից։ Ըստ պաշտպանի գրասենյակի, այս ցանկը սպառիչ չէ։ Նույնիսկ 63 տարեկանից հետո գումարը միանվակ ստանալու համար բարդություններ են ստեղծված քաղաքացին, լիարժեք չի տնորինում կուտակած գումարը։ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Թամազյանն ունի իր բացատրությունն այս առումով։
Եթե միանվակ ստանաք, մտնեք կազինո եւ կրվեք այդ գումարը։
Դեպի արդեն դա մարդու ընտրությունն է, ապստեն մենք սահմանափակում ենք մարդու։
Պետության ընտրությունը նաեւ որ մարդուն ապահովի բարեկեցիկ ծերություն։
Մինչդեռ պաշտպանի գրասենյակի իրավաբանի պնդմամբ պետությունը չունի ուղակի պարտավորություն քաղաքացիների փոխարեն որոշելու, թե ինչպես նրանք տնորինեն իրենց սեփականությունը։ Կուտակված նշակը բացառապես անձի սեփականությունն է եւ փաստացի մարդ չի կարողանալու տնորինել իր սեփականությունը մինչեւ սահմանված տարիքին հասնելը։ Օրենքին ընդդիմացողները պնդում են, որ սա խախտում է։ Եվ հենց այս հակափաստարկներով ազգային ժողովում ոչ իշխանական ուժերը մինչև սահմանադրական դատարան դիմելը փորձեցին խորհրդարանում նախ արտահերթ նիստ հրավիրել, օրենքը մեկ տարով հետաձգելու և այստեղ փոփոխություններ մտցնելու համար։ Սակայն քաղաքական մեծամասնությունը այդ նիստը տապալեց, չներկայանալով առհասարակ քննարկմանը։ Իշխանության ներկայացուցիչները հաճախ էին կրկնում, որ փոփոխությունների ժամանակներն անցել են և օրենքին ընդդիմացողները իրենց մտահոգությունները պետք է ներկայացնեին քննարկումների ժամանակ։ Սակայն հիշենք, որ դեռ 2012 թվականին ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 ուժերն էլ սուր քննադատության ենթարկեցին այս համակարգը։ Իսկ ինչպես մեծ զրույցում պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ասաց. «Խոսելը խոսել են, պարզապես ուշադրություն դարձնող չի եղել»։
Այս օրենսդրական փաթեթը իսկապես բազմաթիվ հարցերի հարուցում, լրջագույն հարցերի հարուցում, և մենք տեսնում ենք, որ խորհրդանական մեծամասնությունը և կառավարությունը խուսափում են այդ հարցերին պատասխանելու։
Օրենքին ընդդիմացողները քաղաքական մեծամասնության այս դիրքորոշումը որակեցին որպես արհամարանք ժողովրդի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ 4 ոչ իշխանական ուժերի նախաձեռնած արտահերթ հարցը նույնպես չկնքվեց հաջողությամբ։ Հանրապետական կուսակցությունն ու օրինաց երկիրը դեմ քվարկեցին օրենքը 1 տարով հետաձգելու առաջարկին։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած այս զարգացումներին զուգընթաց օրենքին ընդդիմացող քաղաքացիները բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպում խորհրդարանի դարպասների մոտ, և հենց հերթական ձախողումից հետո խորհրդանական 4 ուժերի ներկայացուցիչները միացան ժողովրդին և հորդորեցին պայքարել մինչև վերջ։ Լսենք պատգամավորներ Արամ Մանուկյանին, Արծվիկ Մինասյանին, Զարուհի Փոստանջանին և Նաիրա Զոհրաբյանին։
Եթե ուզում եք հասնել արդյունքի, ով մի քայլ դահանջեց, ամոթ նրան։ Դա վերաբերում է երկրից։ Մեծամասնությունը առհամարեց առաջին հերթին սեփական ժողովուրդը, բայց մենք նահանջ չենք արձանագրելու և գնալու ենք, որովհետև այս կոնկրետ քայլը պարտադիր բաղադրիչ է այն ձևով, ինչ ձևով որ ներկայացվում է, հարվածում է մեր ազգային համակարգին, արժե համակարգին, հարվածում է երիտասարդների ապագա բոլոր ծրագրերին և մղելու է արտագաղթի։
Սկսենք ստեղծել աշխատանքային խմբեր համազգային գործադուլ անցկացնելու վերաբերյալ։
Ապրում ենք այստեղ, բոլորս էլ քանիքս տեսել ենք նաև ծամանադրական դատարանի դիրքորոշումը, պետք չէ լինել ռոմանտիկներ։
Ռոմանտիզմի ժանդից չէ նաև այն, որ փետրվարից մարդկանց սոցիալ-տնտեսական վիճակը կվատթարանա, երբ աշխատավարձի առնվազն 5%-ը պակասի։ Կառավարության անդամները պնդում են, որ նոր համակարգը արդարության սկզբունք է մտցնում աշխատածդ կուտակիր ապահով ծերության ակնկալիքով։ Օրենքի ընդդիմախոսներն էլ հարց են տալիս, իսկ ինչպես հասնեմ այդ ապահով ծերությանը, եթե այսօր չեմ կարողանում ապրել։ Մտահոգիչ թվաբանական հաշվարկ է արել ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Մինչ այս օրենքն ընդունողները պնդում են, որ ամեն ինչ արվում է քաղաքացիների բարեկեցիկ ծերությունն ապահովելու համար, պատգամավորի հաշվարկները ցույց են տալիս, որ նվազագույն աշխատավարձ ստացող մարդը 20-30 տարի հետո կհասկանա, որ սա այն ապահով ծերությունը չէ, որ պետությունը նրան խոստացել էր։
Պետադեն գրադանավարուի ես, եթե հիմա նա պետք է ստանա 45,000 տոշակ, ապա այս օրենքը ընդունում ելուց հետո 18 տարեկանից միջև թոշակային տարիքը, եթե նա աշխատի սիրած ու ընտրած մասնագիտությամբ, նա կստանա 35,000 ուչոր կոպեկներ։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ով է այս հաշվարկներն արել։
Օրենքի ջատակովները սակայն պնդում են, որ ժողովրդագրական խնդիր ունեցող ծերացող պետության համար այս բարեփոխումը ոչ թե անհրաժեշտ է, այլ հրատապ է։ Պետությունն այսպես թեթևացնում է իր ֆինանսական բեռը։ Օրենքին ընդդիմացողները վրդովվում են, ինչու են փորձում մեկ խնդիրը լուծելու փոխարեն այլ խնդիր առաջացնել։ Պետական այրերը հանգստացնում են, զարգացող աշխարհն այսօր հետևում է հենց այս նոր մոդելին, ի վերջո միջազգային փորձ է ուսումնասիրվել։ Չիլիի, Էստոնիայի օրինակին են հետևում։ Այստեղ էլ սակայն ընդդիմադիրները հակադարձում են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանն ասում է.
Նախ Էստոնիայում 2% աշխատողը դրվում է։ Էստոնացիք հաշվել են, այնքան աղքատ են իրանք, չնայած մեզից 5 անգամ հարուստ են, որ չի կարելի այդ մակարդակում 5%-ը վերցնել։ Գործատուն դնում է 4%-ով պետությունից արտոնություն աստանում։
Իսկ ինչ վերաբերում է Չիլիին,
առաջարկում եմ հանրապետական կուսակցությանը փող գտեք, 1-2 հոգու գործուղ եք ձեզանից Չիլի եւ կտեսնեք, որ Չիլիում էլ այդպես չի։ Այդպեսի բան Չիլիում չկա։
Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը վստահեցնում է, որ Չիլիում պարտադիր կուտակային համակարգի մասնակիցները ազատվել են եկամտահարկ վճարելու պարտականությունից։
Եկամտահարկ դրանք վճարում էին այն ժամանակ, երբ որ սկսում էին օգտվել այդ համակարգից, ասենք կեսաթոշակ ստանալուց։ Չկա աշխարհում տնտեսագիտական այդպիսի մի մոտեցում, երբ որ գողանում են կամ վերցնում են ու դրա դիմաց չեն ուզում տալ։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը դրական է վերաբերվում պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրմանը, սակայն կարծում է, որ պետական այրերն արեցին ու անում են ամեն ինչ հանրության մոտ թյուրքարցիկ եւ անվստահություն առաջացնելու համար։ Ասատրյանը կարծում է, որ իշխանության ներկայացուցիչների ամենաարդյունավետ քայլը կլիներ օրենքի կիրառման զուգընթաց թեթևացնել քաղաքացիների հարկային բեռը։
Ինչո՞ւ եկամտահարկը բերեք նվազեցնենք։ Ցավոք, մենք իշխանությունները ճկունությունը կորցրել են, մտածելու ունակություն չունեն։
Մինչդեռ կառավարությունը հանձինս աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի վստահ է, որ այս հարցն արդեն լուծված է։
Մեր օրինակում, երբ նշեցի, որ սա հայաստանյան մոդելն է, մենք այդ խնդիրն ենք լուծել եւ 5% վճար կատարող երիտասարդին նաև պետությունը հավաքված եկամտային հարկից լրացնում է, որպեսզի 10% աշխատավարձի ուտակվի իր վաղված երության ապահովման համար։ Դա նշանակում է, որ կիսվում է նաև երիտասարդի բեռը, այսինքն այդ հարցադրումն էլ է դուրս գալիս։
Օրենքի դեմ պայքարող քաղաքացիները պնդում են, որ համակարգը ներդնելիս կառավարությունը առհասարակ հաշվի չի առել ընտանեկան բյուջե ասացը։ Տարաբնույթ ակցիաների, ավտոերթ, հեծանվաերթ, ձմեռպապիկների քայլերթ ու անգամ մանկական նկարների ցուցադրության միջոցով մտահոգված քաղաքացիները ահազանգում են, օրենքը նաև հակասոցիալական է։
Այսօր մեր երեխաները այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ իրենք են կանգնում մեր կողքին եւ պահանջում են, որտեղ հակառակ դեպքում նրանց ծնողները ստիպված են լինել քրկնակի աշխատանք վերցնել, դախելելու է իրենց երեխաների ժամանակից։
Այս օրենքը ընդհանրական բյուջե հասկացողությունը հաշվի չի առնում։
Սովետական միությունը դեռ գումարները, մարդիկ ավանդները մինչեւ հիմա չեն ստացել։
Ես ինչ հույս ունեմ, որ ապագայում իմ երեխաները կամ ես կօգտվեմ այդ դրանից։
Իդեպ երաշխիքների մասին։ Ինչ երաշխիք, որ 20 տարի հետո կուտակված փողերը չեն անհետանա, հատկապես որ հեռու անցյալում չեն խորհրդային տարիներին կուտակված եւ փոշիացված ավանդները։ Դրա համար կա երաշխիքային ֆոնդ, ասում են բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Թամազյանն ներքաղաքացիներին հանգստացնում է.
Ցանկացած պահի իրավունք ունի տեղափոխել իր միջոցները, չգիտեմ, այստեղից այնտեղ։
Այսինքն այդ փոշիանալու խնդիրը դուք չեք տեսնում հիմա։
Հնարավորինս արված է, որ չլինի դա։
Իսկ լինելու դեպքում պետությունը ինչ-որ երաշխիքներ տալիս է մարդուն։
Լինելու դեպքում այստեղ գալիս են երաշխիքային ֆոնդի գաղափարը, եթե անձը գալիս է ասնում է 63 տարեկան կենսաթոշակային տարիքի, հաշվարկը կատարում է կնաճով հաշված այդ գումարը իր 63 տարին, ասենք 2037 թվականին։ Ինչ գնահատականություն ունի 5000 դրամ, օրինակ, ասենք թե դարել է 9700 դրամ։ Տեսնում են իրեն հաշվին, այդ 9700 դրամը կա թե չկա։ Եթե չկա, ապա տարբերությունը փոխհատուցվում է երաշխիքային հիմնադրամից։
Պետական մակարդակով վստահեցնում են, որ ֆոնդերի կառավարիչները միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններ են։ Մեկը ֆրանսիական Amundi-ն է Agbakredit Agricol Bank-ի հետ միասին, մյուսը ավստրա-գերմանական C-Quadrat և Talanx ընկերությունները։ Քաղաքացիների ընտրությունը փաստորեն երկու կառավարիչների և 3 ֆոնդերի միջև է լինելու։ Իսկ նրանք, ովքեր ընտրությունը չեն կատարի սահմանված ժամանակահատվածում, որոշումը կկայացնի պետությունը։ Իդեպ շատերն անգամ չգիտեն, թե ուր պետք է դիմեն այս հարցով։ Կենտրոնական բանկից հայտնում են, որ տարբերակներից մեկը դիմել կենսաթոշակային համակարգի հաշվի օպերատորներին։ Այս պայդրությամբ դրանք 4 բանկեր են եւ Հայփոստը։ Եթե քաղաքացին ցանկանում է ինքնուրույն հաշիվ բացել եւ հետագայում հետեւել իր կուտակած գումարի շարժին, պետք է ունենա նույնականացման քարտ, այն կարդացող սարք եւ ակտիվացված էլեկտրոնային ստորագրություն, որոնք ստանալու համար էլ քաղաքացին պետք է վճարի առնվազն 9000 դրամ։ Փորձեցին քաղաքացիներից հասկանալ, կողմնորոշվել են արդյոք ինչպես են ընտրելու իրենց կառավարիչներին ու ֆոնդերին։
Դեռ չեմ կողմնորոշվել։
Պայքարելու ենք, մենակ որ չլինի, ինչ լինում է, հետո կարևոր չի։
Չեն իմանում ու վստահելու իրենց փողերը, երբ են վերցնելու այդ փողերը, դարձուկ վերցնելու են, չեն վերցնելու։
Ճիշտ կլինի մարդիկ իրենք կառավարեն իրենց գոտակային ֆոնդերը, էլի, այսինքն մեկը ոսկի առնի պահի, մեկը լոբի առնի պահի։
Հավելենք, որ պարտադիր գոտակային կենսաթոշակային համակարգին անդիմացող քաղաքացիները խոստանում են նոր տարուն նոր ակցիաներ նախաձեռնել եւ օրենքի սահմաններում ճնշումներ գործադրելով գործադիր եւ օրենսդիր մարմինների վրա պարտադիր գոտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը հետ կանչել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը ավարտվեց։ Այսօր ամփոփեցինք 2013 թվականի քաղաքացիական ընդվզման երկու դրվագները՝ ավերված փակշուկան փրկելու համար մղվող պայքարն ու պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ ողոքի ակցիաները։